Ekibiina ky'Ofuzi People's Front for Freedom kiwadde gavumenti amagezi yeesonyiwa eby'okussaawo emisolo emipya mu mwaka gw'ensimbi ogujja. Amaanyi gamalira nnyo ku nsonga z'okkekkereza. Gavumenti yalangiridde enkyukakyuka mu misolo egigenda okussa mu nkola okutandika n'omwezi ogw'omusanvu omwaka guno, omuli okulinnyisa okugenda okuggibwa ku mafuta, ebizimbisibwa, okuwaayisa ebidduka n'ebirala. Ameka ssaabawandiisi wa People's Front for Freedom, Harold Kizza Kaija, ategeezezza nti enteekateeka eno si ya bwenkanya okujja okuyingiriza omuntu wa bulijjo, ate nga yo gavumenti efuddeyo ku butitimbo bw'ensimbu egenda mu kulabirira abakungu baayo bitongole bwe bugeddeko ng'ebiddinga n'emirimu. Kaija ategeeza nti singa omuwendo gw'ababula pulezidenti gukendeera, bafunze ku nsawo ya pulezidenti mwagye zaagaba n'ebirala, Uganda ejja kufissa ssente zikola emirimu okusinga okulowoolezanga mu misolo ng'ensibuko yokka eya ssente zikola.
Twali kendeezezza abawakuzi ba pulezidenti. Bannaffe wali e Kenya abatusinga n'obugagga, pulezidenti alina abatusukka asatu, ffe tulina 14 okweyongera waggulu. Abaabuzi abo bafuna obukadde nga 10 n'okudda waggulu. Bw'ogamba nti mu M7 abeera abawabuzi 20 kubanga ne baminisita babeera abawabuzi, oyinza okulaba ng'ofiisi za piriyodi 15. Tugamba tukendeeze ku lw'ebeeya lw'abaminisita abali ekirana, ffe tufune 4. Ojja genda okwesanga ofiisi za obuwumbi nga 10. Tukengeeza n'okusana mu M7 zaagenda agaba, kubanga olwaleero atandikira mu 14 agenda okumalako omwaka nga ziri piriyodi 3. Singa tumugamba akozeeko piriyodi nga 5 gokka, tuyinza okukunganya awantu fisa biliyoni 2.5.